Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Martin, hvad er opskriften på det perfekte giftmord?
Jeg ved du hvad, det er et af de få spørgsmål, som jeg har rigtig svært ved at svare på, for det perfekte giftmord, det har jeg ikke opdaget endnu.
Og selv hvis Martin lå inde med opskriften, så ville han nok heller ikke fortælle om den. For Martin Worm Leonhardt er retskemiker på Syddansk Universitet. Han er altså en af dem, der skal hjælpe os, samfundet, med at undgå giftmordene. Forstået på den måde, at han er den detektiv, der skal afskrække dig fra at tage din gamle tante af dage, så du kan få arven. Han er nemlig en af dem, som hjælper politiet med at undersøge mistænkelige dødsfald og afsløre, hvis det alligevel ikke er helt naturlige årsager, som tante hun døde af. I dag der starter vi godt tilbage i historien, for giftmordet har en virkelig lang historie. Og vi ser på den og hvad der forbinder det gamle Grækenland og Sokrates med den vilde plante, der findes i haven. Og så skal vi tale en masse om rottegift. For lige præcis rotter har vi altid gerne måtte forgifte, og at de midler, vi har brugt, har nogle gange den uheldige tendens til, at de også kan ende i tantes glas. Vi sender live i dag, så send os endelig spørgsmål eller kommentar ind. Der er masser af gode giftmors historier. De optræder både i romaner, film og sågar i den moderne virkelighed, hvis man kommer til på tværs af tilpas magtfulde statsledere. Martin, han forsøger at svare efter bedste evne, undtagen på spørgsmål om, hvad det perfekte giftmor er. Skriv ind til 1424, start beskeden med R4, et mellemrum, og så din besked. Velkommen til Kraniebrud. Radio 4 taler med Danmark. Martin Worm Leonhardt, retskemiker, tak fordi du var med.
Jamen, velbekomme, det er en fornøjelse at være med igen.
Martin, vil du lige starte med at sætte lidt ord på, hvad en retskemiker laver?
Jo, det vil jeg meget gerne. Altså det, jeg laver, det er jo, at jeg forestår analysearbejde i sager, som politiet har interesse i. Altså det kan være, hvis der er foregået en retslægelig obduktion, man skal vide, om folk er forgiftet, eller også nogle gange afkræfte, at de er blevet forgiftet, så analyserer vi jo blodprøver fra folk, der har begået en eller anden form for kriminalitet, om den er voldelig, eller om de er blevet udsat for noget, en eller anden form for personfarlig kriminalitet. Og så kigger vi på trafikanter, der kører rundt og er medicin- eller stofpåvirket ude i trafikken. Hvis politiet de får taget en blodprøve på dem, så er vi også med til at analysere det og finde ud af, hvad er der i sådan en, og er det noget, der må være der, eller må det ikke være der, og er det en mængde, som, så det påvirker folk. Og så ud over det, så har vi også analyser for politiet i mere rå form, hvor de beslaglægger misbrugsstoffer og gerne vil vide præcis, hvad det er, eller hvor stærkt det er, eller i nogle tilfælde, hvor det kommer fra.
Jeg tænker, at vores første forgiftningssag, det er jo sådan en, hvor der ikke lige er friske spor fra politiet. Det er nemlig oldgammel. Det er det gamle Grækenland i år 399 før vores tidsregning. Martin, vil du ikke lige prøve at sætte scenen?
Jo, der er sket det uheldige i Athen, at der har rendt en eller anden fyr rundt og troet, han var vældig klog, og han har gået og holdt skole for de unge i byen. Og der har han jo lært dem noget, som ingen regering sådan for alvor bryder sig om. Han har nemlig lært dem at være kritiske og tænke selv, og ikke bare tage for gode varer, hvad der kommer ned ovenfra. Og det synes bystyret faktisk, at det gav lige lovlig meget ballade med alle de der spørgsmål om uren i krogene, som der gav. Så de endte simpelthen med at holde en retssag, hvor de dømte Sokrates til døden for at korrumpere Athens unge.
Det er også fuldstændig vanvittigt at bede dem tænke selv. Det kan vi ikke arbejde med.
Nej, vel?
Nej. Men det er jo et gift, de så
Det er et giftdrab, ja. Og det er det, og det var den henrettelsesmetode, man brugte på de kanter på det tidspunkt. Det var, at man havde en specielt præpareret drik, som man kaldte konion. Mit oldgræsk er ikke ret godt, det var simpelthen et planteekstrakt, og vi har sådan i den populære folkevid, at Sokrates drak skarntydet saft og døde af det. Og der var med ret stor sandsynlighed ekstrakt af skarntyde i det der bæger, men det kan godt være sådan baseret på efterfølgende forskning og viden, man har opnået inden for området, at der har måske også været lidt opium, lidt valmueekstrakt og sådan lidt andre beroligende midler, fordi sådan en skarntydeforgiftning, den forløber ikke altid sådan helt stille og roligt, og det kan godt gå hen og give nogle ubehagelige billeder, og afhængig af, hvor meget man som stat jo gerne vil fremstå noget i henholdsvis brutal, så giver det udseende, man ligesom får ud af sine henrettelser, om det er smertefuldt eller om det er fredfyldt, det kan jo godt være vigtigt. Det centrale her, det er nok skarntyden.
Det var det, han formentlig døde af.
Ja, det tror vi.
Hvad er skarntyde? Hvad er det giftige i skarntyde?
Jamen det er altså skarntyde, det er jo en sådan skærmplante i bjørneklo-familien, og ja, den vokser faktisk stadigvæk vildt også på disse breddegrader forskellige steder. Og det der er i den, det er at der er noget der hedder conisein, gamma-conisein og konein, og om de her stoffer, de er sandsynligvis opkaldt efter den der drik man brugte dengang. Men det er nogle små organiske molekyler, nogle stoffer som planten laver sandsynligvis for at forsvare sig selv i virkeligheden. Fordi jeg er ikke sikker på at de har nogen sådan vækstfremmende egenskaber i planten. Og der er op til cirka 1% vægtindhold af de her stoffer i planten. Og det er jo velkendt, at der er mange giftige planter, som laver forskellige giftstoffer for at beskytte sig selv. Og de her stoffer, når de så kommer ind i kroppen på et menneske, så sker der det, at de begynder at blande sig i, hvordan muskler og nerver de ligesom sender signaler frem og tilbage og kommunikerer. Så når vi prøver at lave en muskelsammentrækning, jamen så sidder de her konein og konisin-molekyler ligesom i vejen for det signal, der skal nå ned i musklen og få den til at trække sig sammen. Og det kan give sådan nogle mange assorterede forskellige symptomer i løbet af forgiftningsforløbet, hvor man typisk vil starte med at blive sådan lidt få noget muskelsvaghed, slaphed, svimmelhed på grund af nervepåvirkningen. Man begynder sandsynligvis at savle lidt, kaste op. Så kan man få nogle kramper, som jo så kan medføre udtømning af forskellige kropsvæsker i forskellige retninger. Man begynder at gispe lidt efter vejret og prøve at få sådan en så prøve at få noget luft, som man ikke rigtig føler, man kan få, og så gradvist over noget tid afhængig af dosis og så videre, indtagelsesmåde og sådan, jamen så opnår man den tilstand, som man kalder slap muskulær parese, altså en lammelse, hvor musklerne ikke længere kan arbejde. Og så til sidst, så kommer den, når den kommer op og rammer åndedrætsmuskulaturen, så kan du ikke trække vejret længere, og så bliver du kvalt.
Og alt den her sådan krampe, der var det så, at man kunne finde på at give en gang opium for ligesom at få dæmpet sådan de værste synlige symptomer, hvis man vil fremstå noget og ikke have et offer, som offentligt ligger og raller og er blevet sådan, altså, næsten torteret på vej i døden.
Netop. Det har formodentlig været det, der har været formålet. Altså give noget smertestillende, noget beroligende. Det har jo også fremmet den der proces, for det hæmmer jo også vejrtrækningen i en eller anden grad, hvis du får en stor dosis opium.
Nu, som du sagde, så findes skarntyde jo også på de her breddegrader i naturen. Jeg kan huske at have set den ude også. Jeg tror, der var en del af dem omkring min gamle spejdergrund, da jeg var barn. Ender der nogensinde, altså er der nogle forgiftninger her i Danmark, som er så voldsomme, at de ender omkring politiet, og dermed også måske på dit bord, eller de andre retskemikere?
Ikke nogen, som jeg har hverken mødt eller hørt om, hvor mennesker er kommet til skade på eller ved at spise skarntyde, men jeg skal da ikke kunne udelukke, at der er noget af faunaen, der har knuflet noget af det i sig og har fået det rigtig skidt eller er kommet af dage på den måde. Altså noget af dyrelivet, der har rendt rundt derude, men det er gudskelov en, altså det er begrænset, hvor giftig den er. Det er ikke sådan, hvis man skulle komme til at spise et blad ved en fejl, at man så ligger og raller en halv time efter. Hvis man begynder at regne lidt på det, så skal vi, altså det er jo svært, fordi vi har jo ikke rigtig gode pålidelige data for, hvor giftigt ting er for mennesker, så man beror jo typisk på dyreforsøg, mus og rotter og sådan noget. Men hvis man generaliserer og regner om, jamen så skal man op og have altså adskillige gram formodentlig af den rene giftstof, og eftersom der kun er 1% af det i forhold til plantens vægt som maksimum, så skal man måske spise sådan 100 gram skarntydesalat, før det begynder at være kritisk.
Ja, det er alligevel en ordentlig portion. Og hvordan er smagen af skarntyde, ved vi det?
Jeg ved det personligt ikke. Der er muligvis nogen, der har prøvet, men jeg kunne forestille mig, at som så mange andre giftige planter, så er den voldsomt bitter og ikke særlig behagelig at tygge på.
Der er faktisk kommet et spørgsmål ind. Det er fra Ronny. Han har skrevet ind til 1424 og startet beskeden med R4 og så mellemrum. Og så skriver han ellers, findes der gifte, som ikke kan spores i kroppen, for eksempel hvis de gives over lang tid?
Nej, det gør der ikke, fordi hvis de er i kroppen, så kan vi måle dem. Det er meget overfladiske svar, ikke? Og man kan sige, kan du være udsat for så lav en dosis gennem lang tid, at det måske ikke er giftens akutte virkning, der gør, at du kommer til skade, får det dårligt, dør. Det er muligt, og man kan godt have nogle gifte, som når at være og skade kroppen. Der er for eksempel visse giftige svampe, de er meget skadelige for nyrerne. Men fordi at det tager noget tid efter, at ens nyrer er gået i stykker, før at kroppen begynder at reagere voldsomt på det, og man får det rigtig, rigtig skidt, så kan man i sjældne tilfælde være i en situation, hvor giften egentlig er blevet nedbrudt af leveren og udskilt af den smule nyrefunktion, man har tilbage, inden man begynder at få symptomer, og så kan det være svært at finde ud af, hvad der er sket.
Er det så dine kollegaer fra sådan, altså retsmedicinerne, lægerne, der skal ind og kigge på og se, hvordan nyrerne er nedbrudt og ødelagt for at fastslå, at det er en svampegift, personer død af?
Altså hvis man ser nyreskader, der er karakteristiske og forenlige med den type forgiftning, ja, så det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan se præcis, hvad der er årsag til det, men hvis de ser det, så vil vi jo også få den information, og så vil vi måske kunne lede efter, om ikke giftstoffet selv, så måske enten en rest af det, noget det er blevet omdannet til i kroppen, altså et eller andet, der er karakteristisk for den forgiftning. Så det er meget, meget svært helt at undgå, at der er noget, vi kan påvise.
Det er jo et eller andet sted rigtig rart. Du lytter til Kraniebrud, og min gæst på en forbindelse er retskemiker Martin Worm Lehrenhardt. Og nu vil jeg gerne videre til en anden meget berømt forgiftning. Det var i det gamle Egypten, og den her gang der var det ikke et statssanktioneret mord, en henrettelse, i hvert fald ikke ifølge legenderne. Vi er over i et selvmord. Martin, vil du igen prøve at fortælle om omstændighederne?
Ja, det vil jeg gerne. Vi er jo tilbage i Egypten, Kleopatra den 7. Filipator, som levede mellem 51 og 30 før Kristus, og hun er jo berømt både fra Asterix og Obelix med den kønne lille næse, men også rent historisk, fordi hun jo angiveligt havde en affære med Julius Caesar og flere andre prominente romere. Og man mener jo, at hun begik selvmord. Det blev beskrevet så poetisk ved, at hun knugede en slange til sin barm. Man mener, at den måde, hun begik selvmord på, det var, at hun lod sig bide af en egyptisk kobra, fordi hun var uenig med Marcus Antonius. Om det så var en kærlighedsuenighed eller noget storpolitik, det skulle man jo nok ikke gå for dybt ind i lige her. Men legenden og overleveringen vil sige, at hun havde jo, altså hun, det var ikke noget, hun gjorde i effekt. Hun havde gennem i hvert fald nogle dage tænkt over, at hun ville tage livet af sig selv, fordi hun skulle have gjort nogle forsøg på nogle af de fanger, hun havde siddende i sit fængsel, som alligevel skulle henrettes for at finde ud af, hvilken type forgiftning, der var mindst smertefuld og mest nådig. Og om det så passer rigtig godt med, at hun har lavet sig bide af en egyptisk kobra, det ved jeg ikke rigtigt, fordi det, jeg skal være den første til at indrømme, at slangegift ikke er min kernekompetence, men ud fra hvad jeg lige kan læse om det, så er det ikke nødvendigvis den mest behagelige måde, man ligesom kunne gøre det på, ingen gang med hvad man havde til rådighed dengang.
Nej, men vi kan faktisk dykke lidt længere ned i den egyptiske kobra, fordi for Den 15. februar, der talte jeg med Andreas Lausten fra DTU, der forsker i at lave modgifte mod slangebid. Og den her egyptiske kobra, den tilhører slægten af giftsnoge eller elapider, som de også kaldes. Og de her elapider, som den egyptiske kobra tilhører, de har en gift, som er det, man kalder neurotoksisk eller en nervegift. Og Andreas Lausten, han fortæller her om, hvordan den gift fungerer.
Hvis man dykker ned i neurotoksicitet, så er det enormt interessant, fordi der findes forskellige typer neurotoksiner. Nogle går ind, som du siger, og lammer vores nervesystem. Det er sådan de mest klassiske. Det er dem, hvor hvis du bliver bidt, for eksempel typisk af en kobra, så vil der ikke gå så lang tid, så stille og roligt. Det første tegn, du ser, det er, at du ikke kan holde dine øjne åbne. Din øjenlåg er simpelthen den første indikator, kolibrien i guldminen, så at sige. Så hvis du ikke kan holde dine øjne åbne, så er det tegn på, at du har fået for eksempel et kobrabid, eller i hvert fald et neurotoksisk bid. Og på sigt, så fortsætter det, indtil at du ikke kan bevæge nogle af dine lemmer, og du ikke kan trække vejret. Men der er også andre typer neurotoksiner, der gør det modsatte i virkeligheden. Jeg har selv arbejdet rigtig meget med den sorte mambaskift, og den indeholder en helt anden række neurotoksiner. De kaldes dendrotoksiner. Og de går faktisk ind og aktiverer muskulaturen. Så det første, man ser, der er i virkeligheden en form for spasmer. At man har ufrivillige muskelsammentrækninger. Og selvom at man kan sige, at det ikke er sådan 100% bevist, at det er det, der endeligt er virkningsmetoden, så i hvert fald tyder det på, at hvis man tvinger musklerne til at trække sig sammen og spasme og gå så meget i spasmer, at de forbruger alle de neurotransmittere, som som nerverne har behov for at aktivere musklerne, så kan man så at sige gøre muskulaturen så træt, at den holder op med at virke. Så det er sådan lidt, altså så det endelige udfald er sådan set det samme, at man enten blokerer musklerne eller at man kører dem så trætte, at de ikke kan mere. Og så findes der alle mulige andre neurotoksiner, der går ind og rammer visse ting mere specifikt end andre, og går ind på forskellige stadier af de her fysiologiske processer, og enten speeder noget op, eller speeder det ned.
Men resultatet vil være, hvis man får nok af det, så er det, at på et eller andet tidspunkt, så holder enten lungerne op med at fungere, eller hjertet?
Lige præcis. Ja, faktisk ikke hjertet. Hjertet er altid sekundært. Interessant nok er, at der ikke er nogen af de klassiske neurotoksiner, der går ind og rammer hjertet, meget bekendt i slangegifte. Og årsagen er lidt, at hjertet, nu skal jeg være ærlig at sige, jeg er ikke humanfysiolog, så jeg er ikke ekspert i det, men som jeg har forstået det, så er hjertet, det styrer sådan lidt autonomt. Vores nervesystem går ikke ind og påvirker hjertet, det kører ligesom relativt selvstændigt. Så når hjertet det stopper, hvilket det også gør i slangebid, så vil det være igen en sekundær effekt, lidt ligesom med nyrerne, at selvom giften ikke går ind direkte og påvirker nyrerne, så kan den påvirke alt muligt andet, der så indirekte påvirker nyrerne. Og med hjertet kunne det igen også være, at hvis man går ind og sætter så meget gang i musklerne, at man får en frygtelig masse af den ion, der hedder kalium ud, så er det en ion, der går ind og påvirker hjerterytmen. Så hvis man får ubalance i sit saltsystem, så vil man også få hjerteproblemer. Og i det hele taget, hvis kroppen begynder at være fuldstændig i, altså vi taler ikke bare lidt ubalance, vi taler om i meget kritisk ubalance, så er det klart, så påvirker det hjerterytmen, og hjertet kan blive sat på overarbejde, og i sidste ende vil man selvfølgelig få hjertestop, når det hele går i skudder mod, så at sige.
Det fortalte Andreas Lausten fra DTU, da jeg talte med ham om slangegifte i det kraniebrudsprogram, vi sendte den 15. februar. Og du lytter nu til Kraniebrud. Der er det retskemiker Martin Worm Leonhardt, jeg har med på en forbindelse. Martin, jeg ved ikke, hvor mange overleveringer vi har fra Kleopatras død. Passer de nogenlunde med den giftform, som Andreas han fortæller om her?
Ja, det gør det jo nok ikke helt, fordi jeg var glad for, at du havde fundet en, der vidste noget om slangegifte, fordi han bekræftede jo sådan set det, jeg selv havde fundet ud af om lige præcis de her kobragifte. Men altså, de historiske kilder er ikke så voldsomt detaljerede, i hvert fald ikke dem, jeg har kunnet finde omkring lige præcis, hvordan det forløb. Men man har måske også en vis tendens til lidt skønmaleri, når det jo nu trods alt var en regent, det drejede sig om. Så Med mindre at den efterfølgende selvfølgelig havde grund til at diskreditere hende eller hendes væsen, så er man nok mindre tilbøjelig til at skrive helt vildt grimme dødsforløb og kramper osv.
Ja, det havde ikke passet ind med fortællingen om Kleopatra, men igen, så ja, historien skrives jo af dem, der overlever og har vundet. Så det er nok ikke altid fuldstændig troværdigt, det vi ser her på lang afstand. Er du til gengæld som retskemiker stødt på slangegifte herhjemme?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Nu har vi jo ikke nogen voldsomt giftige slanger i den danske natur. Altså, folk, der bliver bidt af hugorm, de bliver jo for det meste bare behandlet på, eller ikke bare, men de bliver behandlet af vores udmærkede hospitalsvæsen. Og der er jo ikke, altså, det er sjældent noget, som der er politimæssig interesse i på den måde.
Nej, det er jo det. Meget bekendt, så er det slet ikke tilladt at have giftslanger privat. Der er det jo kun de terrarier, som har en specialtilladelse, der må have noget, som ryger i den her kategori herhjemme. Vi sender live, så send os gerne en kommentar eller et spørgsmål. Nummeret er 1424. Start beskeden med et R4 mellemrum og så dit spørgsmål. Der skal vi til et stof, der er blevet brugt til at dræbe rotter og utøj, men i den grad også har ry for at være blevet brugt til irriterende familiemedlemmer eller rivaler. Det har lige frem haft øgenavnet arvepulver. Martin, vil du ikke prøve at fortælle om arvepulver eller arsenik?
Jo, det vil jeg vældig gerne, fordi det er, som du siger, det er jo ligesom sådan ærkegiften, hvis man kigger på det kulturelt, og sådan i meget både litteratur og film og folkevid, der er det jo bare det stof, man går til, eller i hvert fald gjorde det tidligere, hvis man skulle af med, om det så var arvetanten, eller elskerindens mand, eller hvem det nu var, man havde lyst til at tage af dage. Og det var der jo nok, det var der jo nok mange grunde til. For det første, så var det relativt tilgængeligt. Det var jo, som du siger, det var noget, man brugte som rottegift. Og udover som rottegift, så har man også brugt det til at bekæmpe utøj. Og man har brugt det i maling som forskellige farvestoffer og pigmenter. Og generelt set, så var det meget udbredt. Jeg fik her, Ugeskrift for læger fik jeg for nylig en artikel af min institutleder, hvor man gennemgik noget af arsenens og arsenikkens historie, og der er en reference til så fint et tidsskrift som Hospitalstidene fra 1878, hvor kantfarm Nikolaj Junker gør opmærksom på, at kreaturvask med arsenik er en udbredt, men overset kilde til arsenikforgiftning. Og ved samme lejlighed laver de et skøn, der siger, at der nok bare her i Danmark er blevet brugt i landbruget 2-3 ton arsenik til at bekæmpe rotter og utøj på kreaturer.
Og det kan være, at vi lige skal have sat det i perspektiv. Hvad er sådan en dødelig dosis arsenik til et menneske?
Ja, men det er jo nok et par hundrede milligram.
Okay, så altså, der er jo været til at aflive Danmarks befolkning mange gange i det forbrug.
Ja, det må man sige ja til. Nu er vi nede i så små mængder, hvor vi før snakkede om gram i skarntyden. Nu er vi nede i en mængde, sådan, hvis man forestiller sig pulver, der ligger foran på bordet, ikke, så svarer det måske til sådan et eller andet sted mellem 1 og 4 tændstikhoveder, den bunke, man skal forestille sig. Så det er jo ikke så meget materiale, der skal til.
Nej, det må jo også gøre det til et bedre valg til et giftmord.
Ja, det gør det jo, fordi det er jo, altså jo mindre man skal have skjult, jo bedre. Altså arsen har efter sigende stadigvæk en vis ubehagelig smag. Det lugter ikke rigtigt af noget, altså hvis vel at mærke saltet, man bruger, er nogenlunde renfremstillet rent kemisk. Men der skulle være nogen, der oplever sådan en lidt beske og i nogle tilfælde hvidløgsagtig smag fra arsensalte. Og Det kan jeg jo så ikke af gode grunde ikke udtale mig om det skulle være sandt, men jeg ved dog, at det faktisk er et af de symptomer, man nogle gange kan observere hos folk, der er arsenforgiftet, det er, at de simpelthen får hvidløgsånde. Fordi det her arsen, det er jo normalt, så er det jo et metalsalt, altså uorganisk stof, men under nogle omstændigheder, så kan det danne en flygtig organisk forbindelse, som kan fordampe blandt andet via udåndingsluften, og som lugter sådan lidt hvidløgsagtigt.
Hvis vi lige hopper tilbage sådan til 1800-tallet, har man en fornemmelse af, hvor udbredt det her arsen var til giftmor? Altså, altanligvis har der ikke været så pokkers mange giftmor, men hvor meget var det?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi før vi kommer op omkring 1836, som er lidt en skæringsdato for arsenforgiftninger, så var de rigtig, rigtig svære at detektere. Der var meget af det i omløb, som sagt, og symptomerne kunne ligne alt muligt andet for datidens lægekunst, og man fejlede jo også rigtig mange andre ting som i sit almindelige liv, som vi ikke nødvendigvis er så bekendt med eller lider i dag. Retskemien, den var jo forholdsvis primitiv på den tid, kemikerne Scheele og Metzke og Rose har op igennem 1700-tallet og i starten af 1800-tallet havde de da godt nok udviklet nogle måder, på hvilke man kunne påvise arsen, men de var meget, meget omstændelige, de var ikke ret følsomme, de krævede store mængder materiale, og hele den der viden om, at man kunne lave den analyse, eller at om man overhovedet ville bekoste den fra ordensmagtens side, hvis det overhovedet kunne altså gøre at finde nogen, der kunne lave den. Det var ikke så specielt udbredt, så man har formodentlig et væsentligt mørketal, men det er jo måske i virkeligheden mere et spørgsmål til en historiker end til en kemiker, når vi er før den tid. For det, der sker...
Ja, potentialet har jo været der for, at man kunne slå folk ihjel, og man kan sige... Sådan fra populære videnskaber, som du også nævnte fra den her artikel i Hospitalstidene, så har der ligesom været en idé om i hvert fald, at det blev brugt, men man har ikke rigtig vidst det. Hvad er det så, der sker i 1836?
Jamen, der sker det, at en kemiker med navn James Marsh, han finder ud af, at hvis man sådan ligesom kombinerer nogle af de metodikker, som man har brugt tidligere til at påvise arsen, så videreudvikler han lidt på det. Og så finder han en måde at påvise det her arsen i vævsprøver, blodprøver, maveindhold, opkast, urin, hvor man nu ellers måtte have og analysere på. Så finder han en metode, som den dag i dag bærer hans navn Marsh's prøve, hvor man med forholdsvis simple og hurtige midler kan lave en meget følsom og selektiv prøve at påvise arsen med. Og lige pludselig, så bliver det jo meget mindre attraktivt, lige så snart viden om den her metode og det håndværk, der følger med for at kunne lave den i kemilaboratoriet, det bliver spredt ud. Der har vi simpelthen nogle historiske kilder, der siger, at lige pludselig så skifter billedet for forgiftning i hvert fald, og i nogle tilfælde går det også ned, fordi lige pludselig så opdager man, at der er faktisk mange af de der dødsfald, som man måske hidtil har synes, de var suspekte, de her. Men man har jo ikke rigtig kunne påvise noget, så man har ikke rigtig måske haft et juridisk efterspil. Lige pludselig begynder man at kunne påvise i flere, og i hvert fald mange af de her tilfælde, at jamen, det her, det var faktisk en arsenikforgiftning, og så har man jo lige pludselig et eller andet at arbejde med.
Ja, så kan politiet, ordensmagten, så ellers gå ud og måle i sukkerskålen og te og brødet, og hvad der nu ellers kan have været, og se om man kan finde den kilde, der har været til forgiftningen.
Lige præcis, og det har jo, der er jo andre herlige kilder fra den tid, hvor jeg også fandt en anden gammel fra Arkiv for Farmaci og Kemi i starten af 1900-tallet, der fortæller om en sag fra 1856, hvor det er den klassiske historie, en mand, der forgifter sin kone, fordi han vil stikke af til Amerika med elskerinden. Da så den lokale apoteker kommer hører om det her nye test, som lige er kommet frem på det tidspunkt, jamen, så får de simpelthen eksumeret konens lig 9 måneder efter, hun ellers er blevet begravet, og så analyserer han det væv, der stadigvæk er intakt, og påviser faktisk arsen i det. Og så når de simpelthen at fange manden, inden han når at stikke af til Amerika, fordi det kræver åbenbart lidt planlægning i den her tid.
Ja, det er jo fantastisk. På 9 måneders afstand, så har man stadigvæk kunne spore arsenen. Det ligger faktisk lidt op til et spørgsmål, der er kommet ind igen på sms'en. Han spørger, hvor mange år efter døden vil man kunne spore en gift ved obduktion? Og arsen som et metalsalt kan jo altså holde sig åbenbart længe i kroppen. Det forsvinder ikke sådan lige, eller hvad?
Nej, det gør det ikke. Altså, man kan sige sådan, det afhænger meget af, hvad det er for en gift, der er blevet brugt. Uorganiske gifte, altså sådan noget som metalsalte, arsen og den slags, jamen, de vil holde sig i kroppen, så længe du kan finde noget, der minder om bløddele, hud, indre organer, hjernevæv. Også selvom det er næsten fuldstændig forrådnet og blevet mere eller mindre flydende, så vil du kunne påvise det i det væv. Og i nogle tilfælde, afhængig af hvor længe det har været i kroppen inden dødens indtræden, så vil det også blive indarbejdet i knoglerne. Så man har faktisk i nogle tilfælde påvise selv mange, mange år efter. Vi har jo sådan noget, vi har jo Kåre Lund Rasmussen, der laver arkeometri herude på Syddansk Universitet, hvor han blandt andet har undersøgt Tycho Brahes hår og skæg for tungmetaller. Selvom han levede for mange hundrede år siden, og der kun er en ganske lille hårtot tilbage, har man stadigvæk kunne se, at han for eksempel har været kviksølvpåvirket.
Ja, det er jo en helt fantastisk historie. Det er sjovt, fordi Kåre Lund Rasmussen er faktisk min gamle vejleder, fra jeg selv gik på universitetet tilbage. Men det er en anden historie. Og nu vi er ved de her gamle, så kan det være, at vi lige skal tage en anden flagn. En, som har været mistænkt for lige præcis arsen forgiftning også. Og det er Napoleon.
Ja, og der har jo været mange hypoteser op omkring hans død, ikke? Fordi det er jo, altså, han endte jo sine dage som fange, som englændernes fange, på sin lille ø, og det ville jo være nærliggende at tro, at hvis han rent faktisk blev forgiftet, så var der en eller anden englænder, der synes, at nu var det måske økonomisk eller politisk upraktisk at have ham der kejser, aspiranten, rendende rundt derude og stadigvæk måske have tilhængere et eller andet sted, det ved jeg ikke. Men det kan jo også godt være, at han i virkeligheden bare er blevet, hvad skal man kalde det, miljøforgiftet af. Der har været mange hypoteser fremme, for eksempel om, at det tapet, der var i det hus, han boede i, at fordi man havde brugt et arsenpigment, noget der hedder parisergrønt, som er et acetoarsenat, er vist den kemiske betegnelse, vidt jeg husker, men fordi det er arsenholdigt i relativt stor mængde, så når der så kom fugt og mug og mikroorganismer, der boede i det her grønt indfarvede tapet, så har de simpelthen kunne gøre noget af det her arsen flygtigt, så han har gået og indåndet små mængder arsendampe, populært sagt. Og det måske har været medvirkende til hans død. Men om det kan også være, at han har været udsat for noget tøj, fordi som sagt, udover man farvede tapeter, så farvede man også tekstiler, og man har brugt det til at bekæmpe utøj og rotter og alt muligt andet. Så det var, altså, nu lyder det jo selvfølgelig, som om man knap nok kunne trække vejret i 1700- og 1800-tallet, uden at blive arsenforgiftet, men der har nok også været steder, hvor det har været svært at undgå.
Ja, og det er jo så også der, hvor man kan sige, i hvert fald retskemi på afstand kan have enormt store begrænsninger, fordi man kan ikke nødvendigvis finde kilden til forgiftning. Man kan finde arsen i kroppen, og man kan måske afgøre, om det er mængder, der er nok til at dø af. Det kan selvfølgelig også være svært på afstand, men det der med at vide, om det er tapetet, der slog ham ihjel og muk, eller det er en ondskabsfuld englænder, der listede det i den lækre vin, det er svært at tage på afstand.
Ja, og det kan man sige, det er, det er jeg jo, ærligt talt, så er jeg jo faktisk meget, meget taknemmelig for, at den del af opklaringsarbejdet ikke er noget, der pårører os, heller ikke i dag, kan man sige. Fordi selvfølgelig, hvis vi finder stofferne, og vi rapporterer dem, og så er det jo, så kan vi jo selvfølgelig indgå i en eller anden form for samarbejde med hjælp og støtte om, hvor det kan komme fra. Og vi kan også godt, hvis man nu i sådan et tilfælde her havde et stykke tapet, ville vi jo selvfølgelig også gerne kunne analysere det. Men altså, alt det der opklaringsnøde, det er jo gudskelov politiet, der er kompetent betændelse det, og ikke sådan nogle røvere som mig, der hører bedre hjemme i laboratoriet.
Nej, det er i hvert fald kun de meget historiske versioner af dem. Nu skal vi faktisk videre til noget, der er en decideret kriminel handling og overlagt forgiftning i vores næste case. Radio 4 taler med Danmark. Og nu skal vi have et stykke litteraturoplæsning som introduktion til den næste gift. Det kommer her.
Han syntes, at aftenluften var lidt skarp her ved vandet. Han savnede alligevel sit uldne halsterklæde. Og han rømmede sig og tog den lille ovale blikæske med maltbolsjerne op af lommen, udvalgte et pænt regelmæssigt firkantet bolsje og puttede det i munden. Han syntes med det samme, at det smagte noget bittert. Men det kan godt ske med maltbolsjer, at de har en bittersmag i begyndelsen, uden at det betyder noget. Det kan fortage sig. Og han sugede kraftigt på det og arrangerede det med tungen ind i munden og bed igennem det, skønt han ellers fandt det forkasteligt af tykke bolsjer. Det blev også skæbensvangert. Den bitre smag blev meget værre, og bolsjet smagte som metal, som om det var æsken, han havde puttet i munden. Så bestemte han at ofre bolsjet og spyttede det ud og tog et nyt, som havde den sædvanlige smag. Så begyndte han at ryste lidt og rejste sig for at gå. Og så følte han sig utilpas, kuldegysninger, kvalmefornemmelser. Og det nye maltbolsje smagte heller ikke sådan, som det skulle, og blev spyttet ud. Han havde koldt sved på panden og følte smerter i maven. Brillerne dukkede, og hele lange linje blev utydelig. Havnen og jorden og tjørnehækken og syrenerne og flagene og cyklerne og roerne drejede rundt. Han måtte holde sig fast ved et træ. Og folk så på den pæne herre med guldbriller og fifskæg og undrede sig over, at han kunne være fuld. Han samlede opløb, og en betjent med hvide handsker kom til. Hvad der i vejen? Se så hellere at komme hjem. Men så opdagede betjenten, at manden var syg. Jeg bor i Klasensgade nummer 44. Jeg må hjem. Men han kom ikke hjem. For nu kom der frode om munden og krampe. Og betjenten sendte en af de nysgerrige afsted for at ringe efter ambulancen, mens han selv holdt på den dødssyge mand. Det var maltbolsjet. Jeg tror, det var maltbolsjet. Det smagte bittert, sagde den syge i ambulancen. Og betjenten mærkede sig det og huskede at få det med i rapporten. Lidt efter, at de var kommet til kommunehospitalet, døde den ældre herre med guldbrillerne. Hans sidste forståelige ord havde været noget angående maltbolsjer og sætningen Agnosco fortunam Carthaginis, som den latinkyndige læge kunne oversætte som Nu skuer jeg grant Karthagos skæbne.
Det her var oplæsning fra kapitel 1 i Hans Scherfigs bog Det forsømte forår, og det var et vaskeægte giftmord, vi var vidner til her. Martin Worm Leonhardt, retskemiker. Hvad er det, lektor Blomme han forgiftes med? Hvad var der i maltbolsjet, der smagte så bittert?
Jamen, der var strychnin i, og strychnin, det er jo endnu en af disse giftstoffer, man går ud og høster i naturen, om man vil. Fra en plante, som, ja, der er flere planter, der har det i sig, men den mest kendte er den, der har det latinske navn, Strychnos nux vomica. Og det sidste, nux vomica, nu vi er på latin, det betyder jo bræknød. Det gør det for, og det navn har den fået, fordi den her utrolig bitre og væmmelige smag har man faktisk brugt til at fremkalde opkastninger i medicinsk praksis igennem tiden. Men som vi jo også kan høre på skildringen af lektor Blomme, så er det jo ikke noget, vi skal have for meget af. Man har faktisk også brugt strychnin til at bekæmpe skadedyr herunder rotter. De stakkels rotter, de skal jo de skal tage sig dage på mange forskellige kreative måder. Strychnin, det er jo igen, som vi også snakkede om tidligere, et meget bittert stof, som mange af de her plantealkaloider er. Det er også en nervegift på den måde betragtet, at den også, ligesom skarntydens giftstoffer, går ind og påvirker nervesignalernes vej til musklerne. Og det den egentlig primært gør, det er, at den sænker aktiveringspotentialerne, sådan at de signaler, som normalt skal til for, at du har en muskelsammentrækning, de skal have en vis styrke, der skal være sådan en vis konsensus i nervesystemet om, at nu skal vi altså bøje armen eller strække benet eller hvad vi nu skal. Men på et tidspunkt, så bliver grænseværdien for, hvornår musklerne begynder at reagere, den bliver så lav, at de sådan mere eller mindre tilfældigt trækker sig sammen. Og så har vi igen den her lammende effekt, i det her tilfælde blot gennem en eller anden form for krampelignende tilstand.
Så man har simpelthen ingen mulighed for at styre sine muskler. De er alle sammen aktiveret hele tiden.
Ja, i hvert fald bliver det med tiden, hvis man får en tilstrækkelig høj dosis, og så har vi jo igen problemet, at det kan være svært at kunne komme til at trække vejret, når ens mellemgulv og brystmuskulatur, den ikke rigtig kan slappe af igen, og bare bliver ved med at være trukket sammen, og som vi også hørte om slangegiftene, så bliver musklerne også trætte og udmattede og mister deres energikilde på et tidspunkt.
Det må være en umanerlig, ubehagelig måde at komme af dage på.
Det kunne jeg faktisk sagtens forestille mig, ja, men man kan jo ikke, nu skal vi jo ikke ønske nogen døde, men lektor Blomme var der jo nok nogen, der ville mene også havde været et svært ubehageligt menneske.
Ja, det er vist sådan, jeg må indrømme, jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået læst Det Forsømte Forår. Det var en eller anden, det var ikke lige pensum i mine danstimer på teknisk gymnasium tilbage i tiden, så jeg har ikke hørt om ham andet end som en ubehagelig lærer af den sorte skole. Det her stryknin, er det en god gift til et giftmor?
Nej, det er det ikke, fordi den har, som vi jo også har hørt, en kraftig bitter bismag. Den er rigtig svær at skjule, den her smag, og det er godt nok altså en forholdsvis potent gift, altså, men igen, vi skal op på en 50-100, måske 200 milligram ren stryknin, før at vi er helt sikre på, at vi kan tage et voksen, sundt, rask menneske af dage med det. Og nu siger jeg milligram, som om det er en kæmpe mængde, men det er det også lidt i min verden, fordi vi er jo vant til at arbejde med ekstremt små mængder i den analytiske kemi. Og jeg har svært ved at forestille mig, medmindre at man virkelig skjuler det i en eller anden meget kraftigt krydret, næsten uspiseligt stærk ret, at offeret ikke vil først bemærke den bitre smag, og så netop den her metalsmag, som også er meget karakteristisk, ikke kun for strykninforgiftninger, men for mange alkaloider og for begyndende forgiftningstilfælde, fordi påvirkningen fra giften til smagssansen, nerverne i tungen og mundhulen og næsen osv., simpelthen gør, at man får den der ubehagelige metalliske bismag.
Ja, det er jo så også det, der gør, at politiet her bliver opmærksom på, at det er et giftemord, og dermed sætter gang i en proces, der kan lede til at finde den skyldige. Hvis man skal slå nogen ihjel med gift, så skal man vel helst undgå at blive opdaget, ellers så tænker jeg, at pointen ryger for de fleste. Du siger, at stryknin også har været anvendt til rottegift. Hvad har man ellers brugt af rottegifte op igennem tiden?
Ja, så nu har vi jo altså arsen og stryknin, og så har vi jo brugt noget, som på et tidspunkt så brugte man også thallium. Og thallium, det er jo, eller thalliumsalte, thallium er også et grundstof. Og thalliumforgiftninger, de virker næsten på samme måde, sådan overordnet set, som arsen og arsenikforgiftninger. Altså de går ind og påvirker kroppens energi, fabrikerende maskineri i citronsyrecyklussen og i elektrontransportkæden osv. går det ind og inaktiverer, binder sig til nogle proteiner. Fordelen ved thallium og grunden til, at man har forsøgt sig med det, også som rottegift, det er, at det er modsat arsensalte, så er det stort set smags- og lugtfrit. Og det var jo en fordel, fordi sådan nogle rotter, de er jo relativt snu, og de lærer jo hurtigt at undgå det der smager dårligt. Så det har man, så brugte man thalliumsulfat, så vidt jeg husker, eller thalliumklorid og i en periode. Men der var jo så også nogen, der fandt ud af, at det var jo også meget godt at skaffe sig af med fordrukne eller utro ægte mænd på den måde.
Ja, det giver vel så også problemerne i forhold til, at folk er børn eller andre husdyr, som man ikke vil have af dage, kan komme til at spise det, hvis ikke det har den der afskrækkende smag.
Ja, hvis der bare ligger et eller andet, som ligner en småkage, som er lagt ud til rotterne, ikke, så kunne man jo godt forestille sig, at små lækkersultne børnefingre kunne komme forbi.
Hvad er det, vi anvender i dag som, som rottegift?
I dag der bruger man primært det, vi kalder kurminderivater eller supervafariner. Og det er jo, de er egentlig i familie med blodfortyndende medicin, bare ekstremt potente. Fordi når man giver blodfortyndende medicin til mennesker, så er det fordi, at mennesket, man behandler, har en tendens til at danne blodpropper. Når man siger blodfortyndende, så er det jo ikke sådan, at der bliver mere vand i blodet. Det er bare, det får bare mindre tilbøjelighed til at klumpe sammen. Så det er egentlig det, man mener. Og ved at så give nogle ekstremt potente varianter af de her stoffer til at bruge dem som rottegift, jamen, så kan man faktisk komme ud i det billede, man også kan se, hvis man fejl- eller overbehandler folk med blodfortyndende medicin, nemlig at de får indre blødninger. Og det er jo noget, der tager noget tid, og det er jo ikke en, i virkeligheden ikke en speciel human måde at slå nogen dyr ihjel på, ikke engang rotter, men det er det, vi gør i dag, og det virker udmærket, fordi der er relativt langsomt indsættende. Det er jo ikke sådan, at der ligger en stor bunke rotter udenomkring giftfælden og døde, sådan at de lærer at undgå det sted. Nej, de kan nu at slæve forgiftningen med hjem i reden, og når så de ligger der og dør af deres blødninger, eller smårifter, der ikke vil hele eller koagulere, jamen, så er rotter jo ikke hævet over at være kannibaler, og så kan giften jo genbruges på den måde.
Ja, så har man ramt nogle flere. Det er, rotter, det er vist et af de få dyr, hvor vi har meget få kvababelser i forhold til, hvilke lidelser de må komme af med, eller komme igennem, når vi tager dem af dage. Men det kan man også tænke over i en anden sammenhæng. Nu vi lige er ved det her moderne rottegift. Hvad er det så, man gør for at undgå, at mennesker dør det? Hvis der er et barn eller andet, der kommer til at indtage dem, hvordan er det så, man kan redde dem?
Ja, det er jo også en af de store fordele ved de rottegifte, vi bruger i dag. Det er nemlig, at vi har en forholdsvis simpel og velfungerende behandling. Man skal simpelthen give store doser K-vitamin. Og så skal man selvfølgelig måske også lige indlægge sig følges i hvert fald til at starte med og se, at der ikke er andre symptomer, men altså, hvis du får hældt tilstrækkeligt meget K-vitamin i folk, så kan du sådan set sagtens redde deres blods evne til at koagulere, selvom de bliver udsat for det her. Og det kan godt være, at man skal være i behandling i nogen tid, fordi de her supervarfariner, de har forholdsvis lang biologisk levetid og halveringstid i kroppen, inden de kommer ud igen, men hvis det skulle være helt galt, så kan man jo eventuelt supplere med lidt dialyse, men det ved jeg faktisk ikke, om det er noget, man gør i praksis. Men altså, store mængder K-vitamin, og så virker man egentlig nogenlunde normalt igen.
Så er man på vej på den anden side, hvilket jo er voldsomt heldigt, hvis man skulle komme til at indtage de her rottegifte ved et uheld. Til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram, og vi nærmer os efterhånden at være nået afslutningen på dagens udsendelse. Næste fredag, der sender vi ikke live, men det gør vi igen fredag efter påske. Der taler min kollega Maja Jensen med Trine Kjeldberg Nielsen, der er arkeolog og ekspert i neandertalerne. De skal se på, om der har været neandertalere i Danmark, og ikke mindst, hvordan vil man i givet fald afgøre, om de har været her for de der 10.000 år siden på den anden side af en istid. Martin, har du et spørgsmål, du vil sende videre til Trine?
Ja, jamen det vil jeg faktisk vældig gerne, fordi jeg tænker, at vi ved jo rigtig meget om menneskets udvikling, i hvert fald meget mere, end man gjorde for nogen tid siden. Men jeg synes stadigvæk, det billede, man får, det er, at altså, der var nogle neandertalere, og så kom man op til det moderne menneske. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis hun kunne fortælle lidt om, hvad ved man egentlig i dag? Hvad har de af grupperinger eller klasser ind imellem, eller ved siden af, om man vil? Fordi evolution er jo ikke sådan helt lineært. Så hvad ligger der egentlig ud over de der to ekstremer, neandertalere og moderne menneske, og hvordan afgør man det?
Det vil jeg sørge for at komme videre. Martin Worm Leonhardt, retskemiker på Syddansk Universitet. Mange tak, fordi du var med i dag.
Jamen selv tak. Det var en fornøjelse.
Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Mange tak, fordi du har lyttet med, og jeg håber, vi høres ved en anden gang. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.